seguimos con todos vos en directo aquí en Radio Negreira, 107.0 de FM, para contar vos también que o Amarille Concello de Santa Comba de fútbol sala femenino se proclamaba onte campeón de liga na primeira autonómica femenina tras golear o grupo Fórmate Vilalba Fútbol Sala B 0-5 nun partido disputado onte pola tarde. Voy a salir en Vilalba. El equipo sallero do Amarille Concello de Santa Comba está dirigido por Nacho Tuñas y auxiliado por Sergio Vieites. Ambos los dos, además, a sabedes, vecinos de aquí de Negreira. Hola, Nacho, muy boas.
Hola, muy buen día.
Oye, nada, enhorabuena, parabéns. Vos felicitamos tanto a ti como a Sergio, ¿no? En esta menor aña. Porque, bueno, sumando unha experiencia máis tamén de, ¿no?, de conseguir outro título, ¿no?, que decía eu antes, bueno, pues a verdade é que Nacho, ¿no?, desde a súa etapa como futbolista, primeiro, despois jugando fútbol sala, e agora como adestrador de fútbol sal, pois alevas, ¿no?, creo que unhas cuantas.
Bueno, pues primeiro, moitas gracias. Pois, pues, bueno, algunhas levo, pero tamén perdí moitas máis, non te crees.
tamén hai aí, tamén sí. Hai esas que se quedaron por aí. Bueno, é lógico, non? Sempre é positivo, sí, non? Chegar ás finais, a veces se gañan, ou chegar, neste caso, que non é unha final, pero sí unha liga, non? Na que, ademais, conseguiches, estaba mirando eu onte por aí, unha diferencia, creo que de 9 puntos, co segundo non? E as terceras.
Sí. Sí, bueno, son unhas ligas cortas, porque isto xogáronse por fases, entonces, bueno, non son unhas ligas moi largas e non alcanzas unhas puntuacións grandísimas, pero sí que hubo diferencia, porque ao final a temporada, pois parece ser que algún se fixo máis larga, bueno, pinchou e quedamos un pouco descolgadas, cando non contábamos, pero bueno, mira, mellor para nós.
Sí, non, porque, bueno, é certo que este é a segunda temporada, non, de COVID, e é todo un pouco, bueno, ahora non tanto, pero foi todo moi raro, incluso este sistema, non, de eliminatorias o que se fixo, non, tanto para manter categoría como para ascender, como para ser, non, como neste caso vos campeoas, non, aí o equipo tamén femenino, digo que foi todo un pouco raro, non, me imagino sí. Que para vos tamén, non?
Sí, bueno, unha temporada así, bueno, un pouco atípica, pero bueno, se nos falas fai dous anos desto, todos firmábamos que pudérase volver a xogar, entonces.
Claro.
Pues, bueno, hai cousas que sí que se poden mellorar, esos temas ascensos e demais, esas cousas, pues bueno, seguro que se pode facer mellor, pero dentro do que había, podemos dar por satisfeitos por volver a estar xogando aí, disfrutando, entonces tampouco nos vamos a queixar demais.
No voso caso, non? Houve moitas dificultades, como foi?
Home, foi complicado porque, bueno, pois co tema dos paróns, todo, sabes, do COVID e demais, pois volver a retomaro, inda que se había moitas ganas, volver despois dun parón así é complicado. Entonces, pois todo estaba moito máis medido, ao principio co temas de prevención, de mascarillas, de geles, de, bueno, protocolos e demais protocolos, moitas cousas complicadas que che facían difícil estar o que tiñas que estar, pero, bueno, foise solucionando ahora, a verdad, que xa, bueno, pois a normalidade total. De eso xa, bueno, o tema COVID se olvidaba, pero bueno, centrarse no deportivo, que era o que queríamos todos.
Bueno, e no estritamente deportivo, maravilla.
Bueno, creo que mellor imposible. Se nos den a principio de temporada, pois sería, bueno, o que polo que loitábamos, que tampouco era outra cousa. Tiñamos claro o objetivo desde o principio que era competir para ganar, que é o ADN do club, que é competir para ganar. Eso foi o objetivo desde o principio, conseguímolo. De unha forma, se me dís, pues, bueno, un pouco descafeinado, porque xogamos ao final o partido de onte, xa sabendo o resultado do rival, que xa habían perdido e non tiñan opción xa de alcanzarnos na tabla, entonces, pues, bueno, parece que disfrútalo máis cando ganas, por decirlo así, na pista, ¿no?
Sí, pero, bueno. O sea que xa sabía do resultado do segundo, sí. Que era o ADC Lugo, o Sala, ou Praias de Barreiro.
Era Barreiros. O Praias de Barreiro, que xogaba, bueno, pues, un derbi ali de Lugo, xogaba na pista do Lugo, perderon. Entón, ahora, pois, deben estar empatadas a puntos.
Sí, sí, están empatadas.
Ninguna das dúas, sí, ninguna das dúas teña xa opcións de alcanzarnos.
Claro,
entonces,
sí,
por
sí.
Eso, xa íbamos ca tranquilidade de que o trabalho xa estaba feito, vamos. Pero, ainda así, sabendo eso, pois, pues, mira, un ejemplo do que este equipo. Igual, con todo ganado, sí, día un pouco máis festivo, pero 0-5. Vamos.
Claro. Sí, en Baixa moito pistón.
No, para nada, este é un equipo super competitivo. Non, eso de Baixa a xogar de broma non vai con elas.
Neste equipo hai moitas rapazas que son de por aquí tamén, ¿no? Sobre todo da Baña, que xa algunhas creo que xa estiveron tamén contigo, ¿no? Anteriormente, no naquele equipo
sí.
emblemático da Baña, ¿no?
Pois, sí, diría que o 90% empezamos a xuntarnos aí. Nos conocemos aí moitas, outras se foron bueno, agregando, xa estuveran moitas destas jogadoras, tamén xa nos seus inicios estuveran aquí no Amarelle, co cal foi, este sí que se fora unha volta a casa para elas. Ademais, pois, ese grupo que empezou a facerse na Baña, pois, trasladouse aquí, eu, por circunstancias, pois, fai 2-3 anos, pois, pedironme se lle podía botar unha man, Severino, Amarelle, bueno, pois, dixen que non lle poden decir que non, claro. E así empezamos, pero, xe digo, o grupo sí que ven casi formado desde a Baña. E o boé que se sigue mantendo despois de moitos anos.
Sí, ¿no? Eso é o que máis me gusta a mí, vamos, que se forma aí e parte, bueno, vendo nomes, caras e demais, dis, oye, que maravilla, ¿no? Despois de tanto tempo siguen aí xogando xuntas, sigue aí ese tándem, ¿no?
Sí.
Teo e máis con Sergio e con elas aí dando tan bons resultados e eso, pasiño a pasiño, ¿no?
Bueno, pues como diste, pues eso son moitos anos xuntas donde xa deixas de ter unha relación de estrita solo, estritamente decir xogadoras, entrenadores, non, xa hai unha amistade por medio, xa hai. Son moitas vivencias, non, que vas acumulando, cousas boas, cousas máis malas, de todo, pero iso todo é que suma ao final para que sea un grupo de verdad unido, e así o están demostrando. Elas, máis que son compañeiras de equipo, son amigas.
Son amigas, non?
Eso é o que se traslada despois cando xogan, que todas se empusan, non hai malas caras, é que xoga esta, que non xoga aquela, que non, empusan todas para o mismo. Aí está o resultado, pois, campeón.
Oye, Nacho, e que é o peor de levar de isto, ¿no? De eso, de que haya esa, eso, bo rollo e boa relación, non, tamén con elas. Cal é o peor?
Pois o peor é que a veces non eres, por decirlo así, imparcial de todo ou libre de todo para tomar según que decisións, porque claro, a ver, é un equipo especial, por decirlo así, non adestramos prácticamente. Entonces casi todo basamos en no partido.
Sí, sí.
Entón, pois, bueno, non é como cando tes unhas referencias que dices, bueno, pois esta destra mellor, esta fai no mellor, fai no peor, fai o que eu quero, uno non fai. No, aquí é rendimiento nos partidos. Uh-huh. Entonces, tes que ceñir moito máis a eso. Que pasa? Que como xa nos coñecemos, eu sei o que poden dar as aulas con velas, pois vexo como está, ten o día, xa sei o que vai a dar, o que non vai a dar. Eso, pois, axudan unhas cousas, pero como se digo neutras, pois,
sí,
xa, como que ves un pouco condicionado.
Claro, porque apenas adestrades, nos dís.
A verdad que moi pouco, bueno, son todas xogadoras, traballos de distintos sitios, non son todas daqui, da Baña, pois ven xente de Santiago, pero ven xente desde Cee, desde Muxía, o sea, teñen os seus traballos, é complicado compaginar e poder sacar tempo e coincidir todas, xa máis complicado.
Xa máis complicado.
Todas. Claro. Oye, pero bueno, sabes que ainda sin adestrar ni nada, pois as cousas consíguense.
Ten moito mérito,
Con esforzo, e
digo que ten moito mérito, non? Que prácticamente sin adestrar non moito, pois poder estar aí, por lo menos estar a un nivel, sabes, sexa neste grupo, a mellor noutro, para min ten moito mérito, non?
Sí, claro que ten, moitísimo, que estamos falando de xente que non son, hai de todo, pero non son nenas que están empezando, sabes, son, o sea, son mulleres feitas a dereitas. É complicado compaginar estudios ou traballos con isto todo, pero como suplen? Pois que a experiencia que teñen é que as ganas, que non hai máis, non hai moito máis secreto. Esforzo, ganas, é ter calidad. Vamos, que sin eso o resto todo falamos sempre, que hai que esforzarse, que non sei que, pero se non tes o que tens que ter,
sí,
non
é difícil, non chega.
Non chega.
Oye, ¿cómo está o fútbol sala femenino actualmente en Galicia? ¿No? Eu creo que está atravesando por un gran momento. Hombre, foi gañando enteros nos últimos anos, pero eu creo que sigue en un momento hasta, diría, de crecemento, ¿no?
Sí, eu creo que, bueno, están, nese sentido, están traballando ben os clubs tamén, moito apostando moito pola base, invirtindo cartos e moito tempo. pero bueno, vais notando, é un traballo largo. Isto non é para que se vexa dun día para outro, pero mira, eu falo che desde o club, desde aquí, de todas as categorías que teñen centros de rapazas aí a traballar, moita xente implicada. Bueno, pois pouco a pouco, eu che digo, leva o seu tempo, hai que non descansar, darlle continuidade seguido hasta que vayan salindo. Aquí exemplo, pois aquí hai nenas que empezan en biberóns, prebenjamins e chegan arriba ao primeiro equipo. Pois eso son anos e anos,
Claro. Es un poco obxectivo, ¿no? Pero leva tempo e hai que ter moita paciencia, ¿no? Porque polo camiño podese quedar xente tamén, ¿no? Porque bueno, pues isto é difícil tamén e hai que poñer moito, ¿no? Da parte de todos. O cruz sí, pero tamén, ¿no? De parte delas.
Todo, isto é un esforzo continuo, pero vamos, a ver, estamos falando de que faz algo que che gusta. Entonces, o esforzo, digamos, cando é algo que che gusta, non é tanto, non o ves tan sacrificado como cando é algo que tens que facer obligado. Aquí o que fai é por afición, non é porque vivan desto, entendes? Entonces, pois, ni tanto por a parte dos directivos, entrenadores e demais como as jogadoras. Afición pura e dura. Aquí que vivan desto, tres contadas.
Claro que sí. Bueno, este título tamén é especial, non, para vos, e con esa dedicatoria, me imagino, non, que de todas e todos vos, para o vos de Severino Amarelle, non? Porque eu creo que era unha persona que especialmente vivía, non, o fútbol sala, todo o que tiña que ver con rapazas, pero claro, este equipo, o voso é o propio, non, de aí de Santa Comba, non, por decirlo así. Sí. Bueno, ainda que hai xente da Baña, non, e da zona, pero eu creo que estaría, vamos, super feliz, coñecendo como coñecía, eu pois estaría a mar de contento, porque sería para él unha gran alegría, ¿no?
Pois sí, se digo, porque bueno, realmente o Club Amarelle ten moitos equipos, pero o seu equipo, o propio era este.
Era este.
Que os jogadores que están agora que empezaron con él, cando eran nenas de todo, empezaron con él anos e anos, vamos, entonces desde o club non hai ninguén que se olvide, non está, pois, bueno, é a vida, pero desde logo que aquí estamos todos super felices, senón ninguén no club o pode olvidar.
Claro que
eu
sí
que, se me dice a título personal, pois, un dos maiores orgullos, non foi por ganar o título en sí, porque, bueno, dixaxe, é un título que máis dá. É por cumplir a palabra que lle dera, de que decíamos que, cando faláramos con él, de que íbamos a conseguirlle o título, pois podo cumplir a miña promesa que lle fixera. En eso sí que estou moi orgulloso.
Desde logo que sí. Como para non estalo. Eu creo que das cousas, non, de máis orgullo ten que sentir unha persoa cando, bueno, pois dá unha palabra e a compra aí, non? E mira, pois aí está, conseguimos ese título, non, que lle proventerades, non, neste caso a Severino Amarelle, non, a esa persoa fundadora deste cru que tanta historia ten tras de sí, pero como decía Nacho, se hai algún cru, non, que de alguna maneira identifique o que lle gustaba a Severino, este deporte e sobre todo o seu povo Santa Comba, este que é o propio Amarelle, Concello de Santa Comba. Así que Nacho, moitísimas grazas, noraboa, ti, a Sergio Vieites, a todas as xogadoras, porque temos por aí tamén a, por exemplo, pois a amiga Tania, estaba allí, que marcou onte, por certo.
Sí.
E mando un saúdo desde aquí tamén, o amiga, e bueno, ao resto e a todo este grupo, e que, nada, sigades tamén con, nada, novos retos, ¿no?
Bueno, pues nada, moitas gracias, de parte de todo o equipo. E nada, a ver o que depara o futuro.
Sí, ainda non sabedes, non? Bueno, vos quedan creo que dos partidos, non?
Para sí, ainda non acabou a Liga, bueno, quedan dúas jornadas, nós temos un solo, o último próximo fin de semana, porque a última jornada tocábamos descansar xa, entón despedimos despedimos a temporada este próximo fin de semana aquí na Baña. E nada, invitados todos a que queiran a vir a pasar ali unha tarde divertida.
Bueno, pois pues nada, como sempre recordaremos tamén aquí horarios, non, día, e para que a xente tamén se pase por ali, non? Para ver aí as rapazas. Grazas por atendernos, unha aperta grande, Nacho.
Nada, saludo, gracias.